Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Marketa Hejkalova. Rujni zraci severnog sunca.
Gledam kroz prozor, a Koreja izgleda kao maketa. Svugde okolo brežuljci, a na tim brežuljcima kućice. Pišem i zagrcnem se. Petri je 16 godina. Umesto da ovako cmizdrim, bolje bi bilo da sredim da dođe ovamo kod nas. Mihalova stipendija bi uveliko morala da bude dovoljna za avionsku kartu. Moram o tome da razgovaram s Mihalom, samo što mi skoro da više ne govorimo. Ne zbog hotela Ben Hur, o tome nisam zucnula ni reč. Skoro da sam zaboravila na tu blesavu potragu. Ili mi je sve jedno? Nije, ali više nije tako bolno. Samo se ne srećemo tako često kod kuće. Mihal sve više vremena provodi na univerzitetu, a ja... I više vas nije zvao. Ništa o njemu ne znate. Razljutim se kad od nje to prvi put čujem, kao da bih želela i mogla da joj pomognem. Ne odgovara, samo odmahuje glavom. Možda je probao da vas nazove? Ima li on uopšte vašu adresu? Uplićem se sve više u tuđe sudbine, a ni sama ne znam zašto. Kako bi trebalo da ga tražim? Da upišem njegovo ime u pretraživač pa da ga nađem preko interneta? Više me muči što sam tamo ostavila tatu, skreće temu. Ali sada će izgleda da bude organizovan susret podeljenih porodica na severu, nedaleko od granice. Kapetan zagrcne se. Jednostavno, želela bih da stupim u taj program i možda bih imala šansi, ali ne znam da li je tata... A također ne znam da li bi trebalo da se bojim da odem na sever. Gleda me s poverenjem, kao da bih ja o tome nešto mogla da znam. Ali pre nego što uspem da joj kažem da ne znam, u bistro ulazi nova mušterija i Song prestaje da me sluša. Song kuva dobre i jeftine rezance i s njom mogu da pričam i usput vežbam engleski. Ali ja ne odlazim kod nje zbog rezanaca ili engleskog, čak ne ni zbog Mihala, da bih mogla da vidim hoće li se vratiti do hotela Ben Hur i s kim. U bistro, kod Songe, stvarno dolazim zato što... Radije dovršavam poruku. Mnogo te oboje pozdravljamo, zlatna naša devojčice, i radujemo se susretu. Sad već moram da žurim, večeras ću ti se ponovo javiti, mama. Zaista sam u žurbi, zato što odlazim u damski klub. Tamo odlazim sve češće. To je zapravo jedino čemu se ovde u Seulu bavim. Znam da bi trebalo da se bavim nečim korisnijim, čak znam i čime, da pokušam da u naše živote povratim sreću. To zvuči užasno patetično i svejedno ne znam kako. Današnja aktivnost zakazana je u hotelu Mayfield na drugom kraju Seula, što znači da tamo treba da putujem najmanje 2 sata. Tako da je krajnje vreme da izađem. U hotelu Mayfield se organizuje mnogo događanja. Naprimer, tamo je bila organizovana gala večera za dobrodošlicu. U damski klub se odlazi u kostimiću, a na ulazu dobijamo šolju čaja ili ponekad čašu šampanjca. Danas pak treba da dođemo u radnoj odeći, pošto će nam danas pokazivati kako se slaže kimči. Današnji sastanak se naime zove kimči kao korejski kulturni fenomen, ali do kuhinje odlazimo sa zadnje strane, a kad u nju uđemo, umjesto šampanjca daju nam kecelje. A onda se pojavljuje kuvar u visokoj beloj kapi s 2 pomoćnika. Izdaje im naredbe na korejskom, oni seckaju povrće i slažu ga u veliki kameni lonac, pa na to sipaju nekakve začine. I sve nam to prevodi na engleski jedna Korejka iz kluba. To je navodno supruga nekakvog menadžera iz Hyundai-a, šapuće mi moja poljska poznanica Ana. Šta mi to treba da naučim kako se pravi kimči, kažem sebi, ali se onda postidim, pošto ostale žene izgledaju sređeno i pažljivo prate kuvara i prevođenje. Kad bih bolje znala engleski, možda bi mi ovo bilo zanimljivije. Želela sam da ovde u Koreji popravim engleski, ali šta će mi to kad se svejedno za par meseci vraćamo kući? Kimči zapravo malo podsjeća na naš kiseli kupus, ali to više kod nas niko ne priprema sam, osim moje svekrve koja je pristalica zdravog načina života, a Petra to uči od nje. Mogla bih da obratim pažnju, pa da je naučim kako se u Koreji priprema kimči jelo, zahvaljujući kojem su i siromašni ljudi nekad uspevali da prežive duge i surove zime. Biti deo društva, prvo ovde u Seulu, pa kod kuće. Kimči je složen, tapšemo, predsjednica damskog kluba, Belgijanka Sabina, ustaje i dugo se zahvaljuje rečima koje već znam. Fantastic i great i extremely happy. Da pođemo kući zajedno, pita me Ana. Možemo negde u gradu da svratimo na kafu ili da je popijemo ovde, kažem, kao da nema veze. Upravo prolazimo kroz veliko predvorje hotela pored kafane s privlačnim foteljama. A onda srećemo Minjonga, Johna. Sad već ne razmišljam da li je to on ili neko ko na njega prilično ili samo malo liči. Već ga zapravo znam, pila sam s njim mleko kafu u njegovom stanu. Sva se razveselim, to zaista nije moguće. Zato što sam sebi sve ovo vreme govorila da ću ga verovatno ovde sresti. Jednom smo se u ovom hotelu već videli tokom gala večere, pa što se ne bismo ovde sreli ponovo? Upravo zbog njega sam i htela da pijem kafu ovde, a ne u gradu. Raskalašnost blazirane gospođice. Zar nemam pravo na to? Zbog Mihalovog hotela Ben Hur. Ali nisam sasvim ubeđena u to. Mihal se ponaša uobičajeno kao i uvek. Ponekad pomislim da mi se sve u vezi s hotelom Ben Hur samo pričinilo. Samo zato da bih srela Minjonga. Ni o čemu drugom nisam ni sanjala, ali nisam verovala da bi to moglo stvarno da se dogodi. Koliko Seul ima stanovnika? 20 miliona? 10? A Minjong sada stoji predamnom, osmehuje se i pita me kako sam. To je kolega mog supruga šapne Mani, verovatno ću morati da malo popričam s njim, morat ćemo da odložimo kafu za drugi put, izvinjavam se i nadam se da joj neće pasti na pamet da me čeka. Da li se osjećate bolje, pita me Minjong dok izlazimo iz hotela, ali se odmah zaustavljamo pošto napolju opet pada kiša. Bolje, ponavljam, kao da ga ne razumem, ali se onda prisećam da sam, kad smo se posljednji put sreli, bila navodno bleda, zbog čega sam zapravo i otišla kod njega na kafu. Trebalo bi da pozovemo taksi, kaže Minjonge, kao da se podrazumeva da ćemo se tim taksijem odvesti zajedno. Dobra ideja, kažem ja, iako zapravo i ne pada tako jaka kiša. Bitno je da ne želim da odem do stanice i da tamo sa Anom i ostalim polupoznatim damama čekam autobus. Želim da budem sama s Minjongom. Zbog njega i odlazim kod Song na rezance, u očekivanju da će me primetiti dok se vraća kući. Znam da sam poludela, ali sad sam ga stvarno srela, tako da možda i nisam poludela. Možda je to neki znak. Nigde nema taksi, ali kiša prestaje i mi krećemo ka izlazu kroz vrt da ne bismo morali da se vraćamo do recepcije sa koje bismo mogli da pozovemo taksi. Da probamo da dođemo do metroa, predloži Minjong. Još uvek mene pita gde sam to krenula. Možda zna, pada mi na pamet, pošto radi na univerzitetu, pa prema tome zna gde je kampus i gde stanujem. A možda zna i to da mi se ne ide odmah do kuće i kampusa. Izlazimo kroz svečani ulaz hotela. Dok izlazimo, pored nas prolazi hotelski minibus koji vodi do metroa. Polako prikoči da nas ne bi isprskao dok prolazi kroz baru, ali se ne zaustavlja. Ulazimo u drugi svet. Prelazimo preširoku raskrsnicu. Autoput u svakom smeru ima 4 trake. Ostavljamo hotel za sobom i nađemo se kraj ogromnog gradilišta. Male kućice već su srušene i umjesto njih zija ogromna rupa. Ovde se zida novi terminal, kaže mi Minjong. Približavamo se aerodromu. Gradilište tu prestaje. S obe strane širokog puta nalaze se hangari i hale, pa tržni centar, iza koji tren dolazimo do aerodromske zgrade, ali to nije ogromni supermoderni aerodrom na koji smo sleteli. Ovaj izgleda nekako prisnije. Ulazimo u metro, a ja se ponovo uplašim da ću uskoro opet morati da presednem. Ne bar neko vreme, do Seoul Station ima još 14 stanica, najmanje pola sata, 14 stanica za premišljanje. Da li osjećate nostalgiju za Amerikom? Koliko dugo ste tamo živeli? Pitam kad na moment među nama zavlada tišina, a on počinje da mi priča o univerzitetu i studentima. Slušam, ali samo njegov glas. Ovde bi trebalo da siđem, kažem neodlučno, dok se približavamo centru. Sledeća stanica je jedina koju znam. I ja, osmehuje se kao da je znao. Kao da je znao šta će se desiti. Da ćemo izaći iz metroa i da će početi da pada kiša. Da pada onako kako pada kiša na proleće u Koreji, što znači provala oblaka. Da lije kao iz kabla. Da ćemo da potrčimo ulicom i da ćemo se zaustaviti u toj uzanoj uličici pred ulazom u njegovu zgradu. Minjong na brzinu otvara vratašca i trčimo za stepenice. Usput ništa ne govorimo. On me ne pita da li želim da pođem kod njega. Ja neću da glumim stidljivost. Ne govorimo ništa, pošto inače nema šta drugo da se čuje osim kiše i vetra. Stojim neodlučno u toj velikoj sobi. Veliku staklenu površinu bičuje kiša. Možda bih, ako bih stajala kraj samog prozora, mogla da vidim onaj maleni trg i bistro u kojem kuva Song. Stan ima samo jedan veliki prozor. Dovoljno je, ni stan nije prevelika, svetlosti ima dovoljno. Ali meni je sasvim svejedno što u stanovima prozori stoje na više strana, a ne gledaju samo na jednu. Osjećam se kao kod kuće. Ne kao kod kuće, kao da sam tamo gde treba da budem, iako na prvi pogled to uopšte nije tako. Na prvi pogled bi trebalo da sam na sasvim drugom mestu, sanom u kafani ili u metrou na putu ka kući, ili bi kod kuće trebalo da kuvam večeru ili pišem dugačko pismo Petri da ne bude tužna, ili bi trebalo da nisam u Koreji da kod kuće sadim začine. Samo što sam ja sada ovde i što sam srećna. Pomalo stidljivo stojim i posmatram vodu koja s mene curi i kaplje na beli tepih. Potpuno sam pokisla i ne mogu takva da sednem u beličastu fotelju. Odjednom vidim da je Minjong u nedoumici šta da radi. Da li da mi ponudi da se presvučem? Da li uopšte ima preslaku koju bi mogao da mi ponudi? Nestaje u kuhinjici i za trenutak se vraća s dve šolje. Željno ispijam vrelu i slatku mleko kafu. Minjong je ponovo nestaje i donosi mi veliki peškir. Sve to vreme ne progovaramo ni reč. U veliku staklenu površinu prozora udara kiša. Krećem ka kuhinjici da se bar istrljam peškirom i iscedim odeću. Situacija je neobična, ali još uvek postoji mogućnost da je pogrešno tumačim. Da me je pozvao samo da se kod njega sklonim s kiše. Da to sve gledam iskvarenim evropskim ili još pokvarenijim češkim pogledom, da iza svega tražim neverstvo i prevaru i paralelne veze, a da se pritom nalazim u svetu u kojem to ne važi. Još uvek nisam prešla granicu. Kupatilo je ovde, pokazuje mi Minjong. A onda se to desi. Ulazi u kupatilo sa mnom. Jedva da sam svukla kostim i oprezno ga cedim u uglu pod tušem, stavit ćemo to u mašinu za sušenje, kaže, ali onda više ne pominje mašinu za sušenje, skida mi odeću, bluzu i grudnjak i hula hopke i gaćice i trlja me peškirom. Već sam prekoračila granicu. Počinjem ja njega da slačim i trljam i da ga ljubim i da se uz njega privijam kao da se borim za život. Odjednom mi sine da ću prvi put od svadbe da prevarim Mihala. Prvi put u životu. Snovi i maštanja se ne računaju, ali sad ovde stojim gola i ne mogu da dočekam da se to dogodi. S potpuno nepoznatim muškarcem, s kosokim malajcem, što bi rekli kod nas u gradiću, s kosokim malajcem kojeg skoro ne poznajem, Ne znam da li ima nekakvu ženu ili da li nema nekakvu bolest. Ne znam ni da li je perverznjak i da li će me ovdje ubiti. Ne znam odakle mi uopšte ideja da se ovdje nađem u ovom stanu, u ovom kupatilu, u ovoj situaciji. Iako sam ovdje već jednom bila i ništa mi se nije dogodilo. Ipak je to Mihalov kolega, ali u tom trenutku to nije najvažnije. Samo što mi ništa od svega toga ne pada na pamet. O svemu tome razmišljat ću na putu do kuće. Kad ponovo počnem da mislim, sada ne želim ništa osim da se privijam uz njega, da se o njega trljam, da pustim da me liže, da slušam nerazumljive ali srećne zvuke, reči i krike, da s njim vodim ljubav. Već smo na fotelji na koju sam oklevala da sednem. Ne želim ništa drugo osim da ovo traje beskonačno, da s njim vodim ljubav tako lepo kako to već dugo nisam činila. Tako se valjda osjećaju muškarci kad smuvaju nekakvu slatku malu korejku koja mora da izvadi iglu kako ih ne bi bocnula dok je bodu u hotelu na sat. Pada mi na pamet na putu do kuće. Da li se tako nekako osjećao Mihal? Uradila sam to prvenstveno zbog njega. Samo zbog toga što je on s nekakvom mladom i lepom korejkom bio u hotelu na sat, malo pre sam vodila ljubav s Minjongom. Ne znam da li je mlad, ali kad me pri prvom susretu letimice dotakao ivicom ruke, znala sam da želim da me stalno dodiruje. To ipak nema nikakve veze s Mihalom. Uzalud se njime izgovaram, ili ipak ima veze. Baš me briga, ne želim ni o čemu da razmišljam. Ne mogu da dočekam da ponovo sutra odem kod Minjonga. U pet? Upitao me je. A možda me i nije upitao. U pet sati saopštio mi je, a ja sam odmah pristala. Nisam razmišljala koji je sutra dan i šta ću da kažem Mihalu. Samo sam htjela da kažem da je to suviše kasno, da ne želim toliko dugo da čekam. Poludela sam, kažem ja sebi. Vozim se metrom po Azijskom Velegradu u predvečerje radnog dana. Metro je pun, skoro pretrpan, a mene preplavljuju opojni talasi uživanja. Skoro se od njih zagrcnem. Ne, nije to samo uživanje. Opojni talasi sreće.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, slušali ste deo romana Markete Hejkalove, Ruini zraci severnog sunca. Knjigu je s češkog jezika preveo Vladan Matić, čitala je Marica Milčanović. Nastavak ovog romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.